bi lamusalon na miye wakadu ka kin tan flana ye nanko arrondissement 12 Burkina Faso ka flanche fana nyema Captain Ibrahim Traoré ale koni ale tara kabakuru fɔlɔ bila amin min wele ko pose la première pierre de l'usine de raffinerie au côté dawara ye ka se ka sanu sanango k'ale lakuraya ka se ka a feere ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ sabula Burkina Faso ka flanche fana nyema y'a ye ko sanu be bɔra Burkina Faso olu ti sera ka kɔrɔsi ɲanamani kɛ ka taa ni sanu bɔ ni senkɔrɔ ayiwa ni lozeni kura sera ka lɔ ka se ka ni sanu ni sanango yani a ka se ka bɔ jamana kɔnɔ o bena kɛ fɛɛrɛ ye min be se ka to olu ka ni sanu kɔrɔsi min be bɔ Burkina Faso kɔnɔ ani min be se ka kɛ sababu ye ka se ka to lɛnpo ka se ka sara ɲanama Burkina Faso ka trésor public yɛrɛ la ayiwa ni lozeni kura ni kɔni ale kabakuru fɔlɔ bilara nka a bena se kalo 11 ɲɔgɔn ma yani ni lozeni ni ka se ka bila sen kan Captain Ibrahim Traoré y'a fɔ cogo mi ale y'a yira ko ni lozeni ni kɔni lon bɛ sanu min ye kilogramu 400 ye o bena se ka sanango ni lozeni ni na min be se ka to sanu tɔni 100 ani 50 kɔni olu ka sanango san kɔnɔ